Азатлык радиосы Силибүгүн 18-май, якшембе көн микрофон алдында ландыш карасыбы бүгүн биздин тапшырууда. Кырым татар халкы сыргынына 70 жыл. Иске алуу чаралары Шатыр Дактоодон башланды. Татарстан Фендер Академиясы президенти Ахмат Масхаров академияда президенттин кеңешчиси болуп калачагын айтты. Ул Россия академиясындагы өзгөрүшлөрдө үмүтлүк келечек көрмө, анын менен эңгеме тыңдарбыз. Федераль мәгариф һәм фән министрлыгы быйыл милий тилдердеги мектептерде имтиханнар тәртибине өзгөрүшлөр индирген. Мәсәлән, окуучу тиги яки бу фән буенча тулы курсны туган тилинде үтә, әмма дәүләт аттестациясы фәкать урыс тилинде тапшырырга тиеш. Бүтүн дөнья башкарылтайы моның белән килешмей. Гештер фикерен ештербез. Бұлар башы да біздің интернет сәхифебізді де ұқырға қамтыңларға мүмкен адресі біз ozatlyk.org.
Ozatlyk радиосы.
Сіз Азатлык радиосын тыңдайсыз. Кырым татар халкы сыргынына 18 майда 70 жыл тула. Сыргын курбандарын эске алуу ниетинен Кырым татар мәжлиси матем чаралар өткөрүп, Шатыр дактоуна көтөрүлүү шуларның биринчиси болды.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
хочется приобщиться к чему это сильно забраться на вершину молиться за всех тех кто не смог вернуться но кто сумел вселить в наше сердце такую любовь что несмотря на все через всю много лет мы сюда вернемся
Слава кримка татарскому народу! Слава
Украине! Депутат Часы, партия Слава
Парада. Легче.
Сегодня крымско-татарский народ пришел на эти горы, чтобы почтить память погибших в депортации. Как известно, в этом году 70-летие со дня этой трагической даты. И чтобы воссоединиться с нашими предками на такой великий, можно сказать, нашей родины.
Шатыр дактоуна көтөрүлүү видеосун биздин интернет сахифабызда да көрө аласыз. Адресибиз ozatlyk.org.
Азатлык радиосу.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Татарстандын Фендер Академиясы президиуму Мәгжүм Салаховну ыйышма президент этип куплады. Аны расслау июнь башында булачак. Азыркы президент Ахмат Масхаров президенттик вазифасынан кетсе да академияда татар фәнинин үсөчөгүнө үмүтлөр баглы. Ул Россия академиясындагы өзгөрүшлөрдө үмүтлүк келечек көрмөй. Анын менен Наиля Алан сүйлөштү.
Русияда академияларның киләчәге бик үк анык булмаган вакытлар инде шушы вакытта Татарстан Фәннәр академиясе җитәксесе алышына гомумән алганда менә сез әйтәсез 8 ел буе президент булып эшләдегез. Ничек уйлыйсыз, академияларның киләчәге бар дип уйлыйсызмы? Бүгенге сәясәттә.
Мин уйлыйм, менә бүгенге сәясәттә республика академияларының киләчәге бар. Алар бик мөһим, алар бик кирәк. Мин менә күптән түгел генә очраштым. Без эш республика президенты, академия президенты Башкортстанныкы, Саха Якутия. Мин Башкортстанда булдым. Башкортстан президенты белән очраштык. Рустам Закиевич белән. И күп нәрсәлек мин нидә булдым. Якутскида, Саха Якутия. Аларның академиясендә 20 ел. Шул уңай белән аларның президенты Борисов белән Егор Афанасьевич белән очраштык. Мин аларның икесенә дә әйттем. Менә мин әйтәм, җәмәгать. Россия академиясы как минимум бір-екі жыл мошар эшләячәк, ата бөтенләй торалар. Фәнне без саклап калырга телибез икән республикада. Без республика академиясын киңәйтергә, көчәйтергә, менә шуннан форсаттан файдаланып. Ул идеяларга бик ошады. Теге Россия бит кыскарта башлар инде институтларын. Беренче Москвада бит кыскартмый инде ул, Ленинградда кыскартмый. Читтәге институтларны кыскарта башлый, Уфада, Табековскида, Казанда. Кайбер институтларына республика кирәк икән. Без республика академиясына да күчереп, саклап калырга. Шундый фикер мин бөтен җирдә әйтеп йөрим. Россия академиясы институтлары менә шундый агасыга вакытта без фәннең дәрәҗәсен төшермәс өчен, фәннең теге ниләрен төшермәс өчен, казанышларын саклап калуына түгел, киңәйтергә, көчәйтергә. Безнең президент та шуның белән бик ни, күп сөйләшеп торам мин. Ул да шул ук фикердә.
Ә менә ничек уйлыйсыз, әгәр дә шуннан да Мәскәү бетерә башлый икән, бу ишракта инде Татарстан фәннәр академиясе татарик, ягъни менә татарга караган гуманитар фәннәрне берләштерүче бер үзәк, шундый фәнни үзәк итеп кенә калдырылса, үзен үз-үзен күбрәк акламасмы халыкка, татар халкына хезмәт итүдә гомумән теге татарны дөньяга чыгаруда?
Наил, менә ул гуманитарийларның бик зур ялгышы. Имеш, менә тарих белән әдәбиятны гына калдырсак, академия шундый була. Бернинди фән бүгенге көндә, кичә дә математикасыз эшләй алмыйсыз. Математика кулланмаган фән ул фән түгел. Бөтен җирдә информатика, бөтен җирдә компьютер, бөтен җирдә математика, бөтен җирдә хәзер менә тарих археология, безнең яңа археология институты штата бик шат. Аларның бит төп инструменты хәзер это радиоуглеродный анализ. И генная инженерия. Он сіз бір қайда болып болмай. Гуманитар фәннәр бүгін физика, математика, химиядан башқа алға бара алмай. Академияда физика, математика, химия болмаған академия, ол академия түгіл. Анда фән юк. Анда әкет кәйлені ол. Математика сіз академия абсолютно пустой звук. Математика сіз бүгін енді физика, химия сізді. Ана археология. Археология фән бұрып бала қады. Шынки оларың мощный инструментлары бар. Физиклар арқасында. Физиклар ішкенде көбірек қадыр. Менә сиякны табалар, кайсы ничә ел торган, кайда торган, ничек. Аннары нинди халыкка бу, менә генный инженерия, генный анализ үткәрәләр. Шунсыз бернинди тарих та юк, археология тем более юк, гуманитар фәннәр дә юк. Бер академия булырга тиеш, анда физиклар, математиклар, химиклар, биологлар обязательно, гуманитарийлар бергә эшләргә. Менә безнең как раз шундый академия. Биологлар шулар белән эшли, генный инженерия, генный анализ. Физиклар, радиоуглеродный анализ, аларсыз вообще бер кайда бер адамды атта алмый хәзер. Тарих фәнендә, археология фәнендә, вообще бер фәндә. Аннары ни тел мәсьәләсенә, бит компьютерсыз бернинди гуманитар тел алимы эшли алмый. Хәзер инде компьютерная лингвистика, менә безнең академик Сөләйманов шуның белән шөгыльләнә. Ул бүген шунсыз бер кайда үсеп булмый. Ул математика, ул информатика. Әкет шығарын еп, бірге отырса, академия болады. Академия математикасыз, физикасыз, информатикасыз бола алмайсыз бүгін.
Сіз жетекшілікте болған вақытта татарның фән дүниясына қарата тәңғиди фикірлер де яңғырады. Университетте тігі татар традицияларын дәуам етушілеріні әзірлеуші, аны негізін тәшкіл еткен татар факультеті бітірілді. Сіз азатлыққа әңгімеде бұ адымға қаршы екенлігізіні үздіріп айтқан едігіз. Әлігі өзгерішлерінің башында тұрған КФУ ректоры Илшат Ғафуров енді Фәннәр академиясының әғза мұхбері болды. Менә бүгінгі күнде көпмедір уақыт узды бұл хәлләргә, менә бұл ғамәліні бүгін сез ничек бәялисез?
Значит, ну, Ильшат Гафуров, ул урысча әйткәндә, обучаемый человек булып чыкты. Ул, значит, яңалыкны, үзгәрешне, аннары академияга кергәч, менә академиклар белән тыгыз элемтәгә кергәч, барсын да аңлап алды. Без аның белән хәзер бергә бер-беребезгә ярдәм итеп бик яхшы эшлибез. Ул аңлый ул нәрсәләрне. Безнең инде исәп хәзер, ну, татфак бетерү ул татар теле фәнен, татар фәнен зыян килде. Зыян килде. Әмма без хәзер академияда менә алдык инде лицензия телләр буенча, татар теле буенча, татар тарихы буенча аспирантура безнең хәзер 150-ләп аспирант бар. Аннары уйлап йөрибез дә монда магистратура. Чөнки безнең институтларда эшләрлек, Татфак университеты, Иске Татфак. Белгечләр чыгарадыр, фәндә эшләрлек белгечләр. Хәзер Татфак теге педагогический институт белән бергә кушылып, алар шул ничек әзерләделәр укытучылар, бик кирәк шунсы да, да? Шулай әзерлиләр. Безнең институтларда эшләрлек белгечләр бик әз чыга, но бетеп тә бара инде. Теге урысча әйткәндә уровень упал, безусловно. Әмма менә без аспирантура үзебез әзерлибез, киләчәктә без магистратурада бергә, университет белән бергә, академия каршында магистратура әзерләргә торабыз. Безнең гуманитар институтларда эшләрлек белгечләр әзерләргә үзебездә, университет белән. Менә без ректор белән шул мәсьәләне сөйләшеп йөрибез, иншалла ахырына чыгарбыз. Значит, академия белән федераль университет бергә гуманитар өлкәдә татар теле, татар әдәбияты, татар тарихы өлкәсендә безнең институтларда эшләрлек кешеләр үзләре бергә әзерләячәк. Яңа, бу яңа ни була инде, әзрәк яңа структура. Ректор шуны аңлап, бер матур итеп шул фикерне алып барабыз. Иншалла йөреп чыгарбыз. Аспирантурасы булды инде хәзер, менә аспирантура дистенция алдык. Әле уйлап торабыз бергә оештырырга магистратураны.
Ну, алар...
Чөнки алар күп кирәкми. Бер кичне әйбәт татарчаны белә торган авыл егетләре җыеп, бер 15-20 кеше елга булса, да шундый элитная группа. мында теге туктап калу, мына бүген кирте койдулар, туктап калу жок, акрынлап-акрынлап бири-бирибиз менен сүйлөшүп, кеңешип, аңлап, мына ошондой дирис жолго бастык биз.
Эмме лекин бит кичкенеден азырлана, университетте бит инде ул бары бир теге югары билимнин башы болуп тура. Университеттеги мен татарлык ни дарежеде укытылырга тийиш деп эсептейсиз мына сиз?
Я мына бит шул ни татар филологиясы, татар тили, гуманитар өлкө сокланды. Ул теге ни инде, өлкөгө педагогия институты ни инде базасында. Мен ойлойм, анда татарча татар тили билгичлери, татар адабияты билгичлери, татар тарихи билгичлери, алар бит бир кайда кетмеде барса да эшли. Бакалаврлар азырлау шул дәрежеде барса бик әйбәт. Аннан соң инде менә магистратура кирәк кичле егетләрне алып, аннан фәнни эшкә ярарлык егетләрне алып, университет белән бергә академиядә бергә җирләргә кирәк аларны. Безнең фикер шундый. Башлангыч белемне алырга була, анда яхшы алып баралар. Укытучылар булалар нормально, ә фәнни эшкә алыр өчен егетләрне магистратура кирәк. Университет белән бергә академияда.
Сез менә әйттегез, Рөстәм Миңниханов белән сөйләшкән вакытта да, ФУ президенты Мәгъзум Сәләховка намзатлыгын, Сәләховның намзатлыгын сез хуплыйсыз дип без аңлыйбыз. Ә менә алай да 4 намзат турында сөйлисем килә. Мәгъзум Сәләхов, Марат Сафиуллин, Җәүдәт Сөләйманов, Айрат Абдуллин.
Президент мин гариза язып килгәч, кемне куябыз? Мен айтам, ну, Рустам Нургалиевич, мен фан кишисе, минимальный үч кандидатурам бар, дүртөө дагы, биринчи алфавит боюнча Абдуллин, так, аннары Салахов, Сафиуллин, Сулейманов. Мене дүрт академигибиз бар, барса ярый. Ну, Абдуллин кызганычка каршы татарча начар сүйлөй. Ул чыгып кала сразу. Ул сразу дүрттөн койсо биринчи орунга чыга. Мен айтам, Салахов иң азыр бүгүн иң абройлуу президент боларлык. Это академик Салахов. Чөнки ул ректор болуп эшләгән, абруе зур университетта, аннары университет белән академияны тагын да якынлаштыру килеп чыгачак. Ул бик мөһим мәсьәлә, бүген бит университет бик зур, бик бай. Академия белән университет бергә эшләргә тиеш, дус эшләргә тиеш. Шуңа күрә дүрттән мин сразу әйттем, дүрттән сайлап, беренче урында алфавитны бассак, кемгә беренче, үзен кем, мин дә тавыш бирәм, Салаховка. Ул да хуплады, мин дә шулай дип уйлыйм ди. Шуңа күрә безнең хәзер менә сайлаулар бара, ул сайлаулар бик катлаулы безнең, башта отделенияларда. Алар үзләре тавыш биреп чыгаралар, аннары иртәгә Алла берсә инде президиум була. Отделениялар инде барсы да, по-моему, 7-сеннән 5-се инде Салаховка тавыш биреп китерделәр документларын. Бүген 2 отделение тагы калды. Аннары иртәгә инде президиум анда яшерен тавыш белән президентның кандидатурасын билгелибез. Аннан соң бер ай көтәргә кирәк. Бір айдан соң инде елдық жиылыш академияның годичное собрание, общее собрание, анда инде яшерен тауыш белән президентті сайлап қоябыз. Процедураны, положениені бұзлыйбыз. Классическая академическая процедура. Бір ненде теге алу, қою, кетіру деген нәрсе жоқ. Бәтенесе безнең устав буенча бара.
Әле төгәл көнне билгеләндеме? Соң ишеткән иш белү
белән. Көнне билгеләнмәде әле, менә 16-сыннан 20-сенә, менә шул арада булачак. 16-нчы июньнан 20-нчы июньгә шул арада президентның ничек вакыты була? Президент үзе килергә тиеш. Монда бер нинди теге революция юк, барсы да нормально, менә ничек мин Тимир Шарипович Рустам Нургалиевичка бирде эстафетаны. Безнең нәкъ шуның шикелле, без шуны кабатлыйбыз. Туры итеп, бик тыныч кына барыбыз да сөйләшеп, киңәшеп, килешеп, мен бір қайда кетмейм, советник президента болып қаламын да. Аннары менің институтта бик көп эшләрем. Біздің лицензия бойынша ираннар 4 завод сізділәр. Бик зур завод. Шоның бірсін биыл жібаруға керек, үшісін екінші жылға. Такса мен ярты ел иранда болам бар бар. Мында эшләргә вақыт та юк, күш та юк инде. Мен ойлап, президентка гариза язып, матур итеп, сөйләшіп, кеңәшіп, шундый фикергә килдек.
Татарстан Фәннәр академиясы президенты Ахмед Масгаров белән Наил Олан сөйләште. Әлеге мәкаләне тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Бөтен дөнья башкортлары Кырылтайы башкарма комитеты чираттан тыш утырыш уздырды. Көн тәртибендә мәгариф, милли телләрдә укытуга бәйле мәсьәләләр чыгарылды. Федераль мәгариф һәм фән министрлыгы быел милли телләрдәге мәктәпләрдә имтиханнар тәртибенә үзгәрешләр индергән. Мәсәлән, укучы теге яки бу фән буенча тулы курсны туган телендә үтә, әмма дәүләт аттестациясын фәгать урыс телендә генә тапшырырга тиеш. Мондый алым ил конституциясына да, мәгариф турындагы канунга да каршы килә дип исәпли. Бөтен дөнья башкорт Кылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Буранбай Күсәбаев.
Мәскәүдән дигәндә, Мәскәү мәгариф һәм фән министрлыгын күзәтүендә тотып әйтәм инде.
Рәсәй мәгариф.
Рәсәй мәгариф һәм фән министрлыгы. Унда чыгарылыш класстарында аттестациялау ничек буларга тиеш, шуның буенча буйрук төшүрүлгөн. Мына ошо Мәскәүдән килгән буйрукка таянып, безнең мәгариф министрлыгы үзенең эш тәртибен дибергән инде буйрук чыгарган да, аны мәктәпләргә йөргән. Бездә анда борсыган нәмәләр бар. Мына шуларның береге 9-нчы класста ошо имтихан, диктант яки изложение. Шуны балалар үзенең теләге белән генә хайларга тиеш була. Әгәр дә теләмәсә, ул экзамен дә бирмәй. Бул бит инде бүтә методикага алатып килмәй, бала бит укыгас оценкаларга тиеш, ә баганы имтихан хөрмәтендә алырга тиеш. Менә бунда хәзер экзамен булмаясак, имтихан булмаясак, менә бул безне борсый. Шуннан без нимәне әйткәбез килә инде, менә Мәскәүдән тагы бер пункт, шул буйрыктың бер пункты бар инде. Без борсыган нәмә ул, бала мәсәлән, үзенең туган телендә укый-укый да предметты, имтихан килеп әйтәгенә, аны русча бирергә тиеш. Бул бит инде бүтә конституцияның статьяларына һыймай, мәгариф турында законның статьяларына каршы килә. Менә шул приказ нишләп тор үтеп киткән буйрык. Ничек инде ул баланы без ябырлайбыз? Башкача укытабыз, укытабыз да яки татарча яки бүтән телдә, имтиханда ул тек русча бирергә тиеш. Бул бит инде хәзер баланың баһа икенче төрле була.
Бул русча бирү имтихан да мутлак мы?
Ну, тәртип шулай дип алынган.
Ягъни,
менә бала башкача мәсәлән, тарихта укый икән ибет, башкача укый берәй, ә имтиханда тарихта хайлаха русча бирергә тиеш, рус телендә. Шулай дип алынган. Менә шуга без үзебезнең әлбәттә караш кире бул апат айтам бит инде конституцияның бернидей дә талаптарына статьяларына мәгариф турында закондың статьяна тап килмәй етмә тап килмәү генә түгел аңа каршысыга шуга без әйтәбез инде үзебезнең каршы килгән фикеребезне бул Мәскәүдән килгән һәм мәгариф системасыннан безнең мәгариф министрлыгыннан чыккан башкорт теле буенча имтихан һәм имтихандар турында положениегә каршы үзебезнең ошо фикеребезне әйтсәк без. Бул бер мәсьәлә. Но икенче мәсьәлә инде башкорт теленең мәктәптә куллану дәрәҗәсе кәмәве борсой, башкорт телен укытыу расписаниела ханы кәмәве, мәсәлән, без әгәр программа буенча 5 тип расписаниела 5 тип ханы бергәк уртаса башкорт мәктәбендә улар үсәүгә, кайберде 2 дәрескә калгандары бар. Бул беренчедән укытучыларның башкорт теле укытучыларының эш хакына тәсир һәйбәт инде. Икенче яктан күрәләтә атат безнең теге законда булу була. Ни өчен ул туган телен баланың өйрәнү хукугы тыела? Нишләп булыла? Үрдә әйтеп кителгән Мәскәүдән килгән буйрык буенча хатты без Конституционный судка теклем. Кәрәк булса Россия Федерация Президенты Владимир Владимирович Путинга теклем хат язасакбыз. Мәсьәлә бик җитди, бик актуаль. Телебезне бүтән телдә хакларга тиешбез. Телдә хаклаган җирдә мәктәп иң алдынгы урында торырга тиеш бит инде. Ата без гаиләгә генә япарып калабыз, ә гаилә бит инде ул укыту белән шөгыльләнмәй, ул тәрбия белән шөгыльләнә күпчелек осырапта. Ә монда бит инде башкорт телен матур итеп укытам дигәң, укытучы шуның өчен укып чыга. Мәктәптең роле зур. Шуга мәктәптең менә башкорт телен хактауда мәктәптең тоткан урынын нишләптер кәмитү бара, менә без шуга үзебезнең каршы фикерне белдерәбез.
Борынбер Ахмадович, ә менә Мәскәүдән килгән федераль министрлыктан килгән буйрыкты Башкортстан парламенты гына кирегә кага алмый, шулай да Башкортстан парламентарийларының ниндәйдер фикере турында һүз бармаймы әле?
Сез дөрес әйтәсез, менә ошо мәсьәләне иптәшләр яңылыш язганһыгыз, коллегалар, дип безнең мәгариф министрлыгыннан аларга беренчедән алгаста звонок булырга тиеш, икенчедән хат җибәрергә тиештер, өченчедән кирәк икән бындагы оешмаларга иптәшләр менә ошондай яңылышлыкта әйдә бергәләп төзәтергә Мәскәүнең министрлыгына ярдәм итәйек, дип мөрәҗәгать итәргә тиештер. Менә ошо эш эшләнмәгән, һәр дөрес әйтәгез, кирәк булса безнең министрлык безнең парламентарийларга бул эшкә ялып итәргә тиештер инде. Ошо эш эшләнмәгән. Россия Конституциясы безнең яклы, менә ошо фикердә. Иң кызыгы Россия Федерациясының мәгариф турында законы ла безнең яклы. Ну, менә кайбер әйтәләр бит инде, исполнительләр или башкаручылар. Эште була, була икән, без әйтергә тиешбез, бозмагыз, юнәтегез. Нишләп хәзер Конституцияны, законнарды үтәмәйһегез?
Бүтән дөнья башкорт курултайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Буранбай Күсәбаев булды. Галиме Фирдәүс Хисаметдинова мондый фикердә тора.
Бизнең кала шартында бүгенге көндә 6 башкорт мәктәбе бар. Интернат тибындагылары да бар бит инде. Хәзер мин шуларны караем. Нимә? Иң беренсе ошо һуңгы елларда инде проблема тулды. Мәсәлән, 136-нчы мәктәп. Башкорт мәктәбе хәзер яңа закон буенча микрорайон балларын килтереп тыгалар. Ә микрорайонда башкорттар күп түгел. Менә һиңа хәзер әлеңге булган безнең 6 мәктәбебез яйлап кына юкка чыгу ихтимал. Бүген ярай булар, әле килгәндәр әдерәк, артабан бит. Арталар, менә бер проблема. Нишләргә менә бу ситуациялар? Икенче проблема бар. Безнең телләр турында закон бар. Телләр турындагы закон буенча безнең башкорт теле дәүләт теле буларак та яклана һымагырак. Шул туган тел буларак та яклана һымак. Әмма безнең закондарыбыз гына түгел, хәтта Рәсәйдең дә менә телләр турындагы законы шул Рәсәйдең икенче законына тура килмәй. Менә шу капма-каршылык бара закондарында. Капма-каршылык булган нимешле? Закон эшләмәй. Яки теге һуңгы закон алдан кабул иткәнгә караганда көскә иярәк шуны үтәй башлайды. Менә безнең мәктәп системасында ошо килеп чыкты. Әйтәйек, һуңгы мәгариф законы буенча туган телләрдә яки шул ук үзебезнең башкорт телендә без бердәм имтихан тапшыра алмыйбыз. Уны хайлап кына кеше алала. Башка экзамендар, имтихандар кебек мәҗбүри булса, шул кем башкорт мәктәбендә укый яки әйтәйек, кем башкорт мәктәбе булмаса ла башкорт теле ингән мәктәпләрдә укый, улар мәҗбүри башкорт телендә бирегә тиен булса, улар ныграк әдерләнер ине, һәйбәтрәк өйрәнер ине. Ә хәзер хайлап ала. Һин теләһең, имтихан бирәһең башкорт теленнән. Ел һайын безнең хөкүмәт карар кабул итә. Менә ошо бердәм имтиханды тапшыру һәм бердәм башкорт теленнән имтиханды тапшыру буенча. Был бит инде нимә? Ул баланың беренсеннән үзәңне түбән, ул әле бала гына ул. Ата-әсәләр балаһын шулай ук үзенсә тиге уйлый инде, ә бул әдерәк тиге урысча шәберәк белһә, менә ул бөек кеше булып китә. Һәм һөҗүмтә нимәле? Әлеңге шул закон булгас, безнең кызганыска каршы башкорт теленең мәктәптә авторитеты дөйм алганда төшә. Әгәр дә имтихан булмагас, бул имтихан мен бер кайдала инеп булмагас, нишләп ул бала артабан уны укырга тиеш? Шул аның аркасында безнең имтихан бирүчеләр кемей елдан ел. Монда без бер нисә мәктәпте алып үзебез карагайнык. Мәсәлән, менә безнең бик матур гына мәктәп бит инде, Мустай Кәрим мәктәбе. Шул Мустай Кәрим мәктәбенең директорының һүзләреннән генә чыгып әйтә алам. 10-нчы елда нисә кеше биргән? 2-нче елна шуның яртысы, әйтәк 12-нче һәм 13-нче укуында бөтенләй бер генә бала биргән. Чөнки гадәттә аны шу башкорт теленнән имтиханды кем башкорт филология факультетына барырга теләй шулар гына бирә бит инде. Ә кала балалары ул безнең гадәттә тиге амбициялы, ата-әсәләр амбициялы. Улар бит инде балаларын ниндидер башка факультетларга индереп, ниндидер бөек кешеләр итеп тәрбияләргә уйлыйлар. Шул сәбәпле Башкортстанның һәм Рәсәйнең телләр турындагы кануны бөтенләй менә һуңгы мәгариф законы менән бернегә килмәгән. Шуга мин үземсә тәкъдим индерәм. Беренсенән Рәсәйнең һәм безнең әлбәттә Башкортстанның да бүтә булган ана шу халыктарга, телләргә, мәдәниятка кагылган законнарын телләр турындагы закон менән бер калыпка килтергә. Ягъни буларның бүтәсендә телләр турындагы закон югары закон буларга тиеш. Чөнки телләр турындагы закон конституцияга нигезләнгән. Рәсәйнең төп законы конституцияла. Һәркем туган телендә укый ала, туган телендә белем ала ала һәм башка дигән статьялар бар. Әмма башка закондарга ана шул таралмай. Шулны нигә килтермәйсә ошо Рәсәйнең конституция һәм телләр турындагы закон иң югары закон дип кабул итеп, башка закондарды шуга килтереп бәйләмәйсә, безнең эш алга китмәячәк. Бул бер. Икенчесен, менә Рәсәй хөкүмәте әдерләп, шул ук Дәүләт Думаһы урыс теле турында максатлы программа кабул итте. Бик һәйбәт. Мин урыс теле программаһын бик һәйбәт итеп кабул иттем. Чөнки без Рәсәй дәүләтендә яшәгән кешеләр урыс телен белергә тиешбез. Югары кимәлдә һәм уны беркем дә инкар итмәй. Әмма ана шул закон менән бергә, бәлки айрым булһала бит, риза кабул итергә кирәк ана шундай максатлы федераль кимәлдә Рәсәй халыктары телләре дигән программа. Не шунда ук мөмкин булыр ине. Урыс теле һәм Рәсәйнең башка халыктарының телләре дигән. Буны рәхим итеп дәүләт теле буларак бүтә унда сыгымдар күрһәтергә кирәк. Шул ук вакытта Рәсәйдә әгәр дә уның теге 20%-ын башка милләтләр тәшкил итәләр икән, уларның теле лә шулай ук үсергә тиеш. Улар аларга бүгүн хауф янай. Шулай ук мәсәлән безнең башкорт телен алып карайык. Бурят теле менә улар зур халыктар, сагыштырма, сәлбиттә инде миллиондан артык бит инде. Әмма шул ук безнең телләребезгә хауф янай. ЮНЕСКОның картасына ингән бит инде ул хауф янаган телләр исәбендә. Менә шуның өчен мин әйтергә теләем. Әгәр дә телләр турындагы законнарды һәм шул ук телләргә кагылышлы, ана шул телләрне хаклау, үстерү дигән дәүләт программаларын региондарга гына биреп куйсалар, бер ниндәй дә фәтва унан юк. Ни өчен дигәндә, мәсәлән, әгәр дә башкорттың 30% Башкортстандан читтә яшәй икән, уга кагылмай бит бу закон. Шул ук Медногорск яки Ырымбург яки әйтәк Төмәндә күпме башкорт яшәй, уларга бу Башкортстандагы кабул ителгән закон яки максатлы программа бер ниндәй уның фәтвасы юклар өчен. Шуның өчен, әгәр дә федераль кимәлдә языки народов Российской Федерации дигән термин урыслап әйтеп куям инде, ошондай әгәр дә максатлы программа булса, шул ук урыс теле программасына кеүек, бәлки шул ук миллиардларның яртыгы гына булсала, әмма безнең телләребез үсергә, хакланырга мөмкинчелек булыр иде. Әйе, авылда безнең телләребез хаклана, чөнки улда табигый мөхит бар. Әлеге 46% бүген калага килгәс, уны хаклау тик дәүләт генә эшләй ала. Яки бик рухлы гаилә генә. Менә телде хаклау өчен 3 факторны мин күрәм. Беренче фактор әлбәттә гаилә. Менә һинең балаңды беркем дә килеп, һин урысча һөйләшегез, яки инглизчәдә һөйләшегез, беркем дә әйтә бермәй. Рәхим итеп башкортча өйрәт балаңды. Ана шул хаумыгыздан яки теге бер матур башкорт исеме кушудан. Башлап китәң, менә һиңә балаң өйрәнә, балалар баксасына барамы, бармаймы, уның теле югалмай, әгәр дә өйдә һөйләшмәгез. Ягъни тел хагында торырга тиеш гаилә. Калаламы ул, авылдамы? Икенсе, әлбәттә, менә безнең милли оешмалар, Владимир Владимирович Путин әйтә бит инде, гражданское общество. Ана шул гражданское общество. Ә безнең өчен ул милли оешмалар, Корылтайында һәм башкалар. Менә улар бик актив бул мәсьәләне күтәргә тиештер. Атасәне оялтырга тиештер. Шул гына заманында безнең Идел агай Агишев, Мөхәммәт агай Искужиндар кебек үйдән үзгә йөреп, халык менә эшләргә тиештер. Менә бул безнең оешмалар, менә бул гражданское общество. Ә өченсе әлбәттә дәүләт. Дәүләткә без нигә түләйбез үзебезнең налогтарыбызны? Теге минең алган эш хакымның күпмеһе китә налогка. Ана шул налог бит ул нимә менән килергә тиеш минеңә? Балларыма, балалар баксаһы. Шул ук әйтәйек, мәктәптәр, төрле ана шул теге кружоктар, секциялар һәм башкалар шулай бит инде. Кызганысқа каршы без индиребез акса. Ана шул индергән аксаларыбыз дәүләт тулыһынса безгә аны кайтармай. Ул башка нәмәләргә китәләр ул. Ә шуның өчен дәүләт ана шул үз өстенә алырга тиеш. Бигрәк тә менә бүген яш буындың юнләп тел белмәгән өлеше күбәйгән усырдаш. Менә дәүләт ана шул телде хакларга ярдәм итәргә тиеш. Бигрәк тә кала ерендә. Ана шул мөхит ул тик мәктәп кенә. Мөхит ул балалар баксасы гына. Шунһыз мөмкин түгел.
Фирдәүс Хисаметдинов фикерләрен ишеттек. Әлеге галимнәр белән Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин сөйләште. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.